ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpupo ila mpupo buye gula muna banso na sango ya muki ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC ngumo mkondi ya Etats-Unis ya Amerika na lisungi ya Desaleng, Des na Ellen bae bazali kundile ya masini chokope sabino sango e yengai kumbo nangai edi sango na sango ya muki ya lelo tokorubela. Mohamed Bazoum mokonzi ya Niger a zwami wuto tongo ya lelo na maboko mabasoda babati la kayi Union Européenne, Union Africaine, France pe mabongisi masusu ba pameli bomeki kokwisa bokonzi na basoda baye. Manso mabongisa mi malamu atapo na bokingi pona bobandi bwa masano ma francophonie mikolobi bale mikoya elobi molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique na mulakisi elongi ya francophonie. Misala mitele misamaki lelo na Butembo na Nord Kivu na milulu mia bokanisi bato baiba kufaki na botele meli MONUSCO na ekolo Congo démocratique tukolande yango awa.
Papa doso basali vile morte bato oteka te epwe ekolo kochete kochete makasi rebaka ke soki vile mbute bateki te bato bapedaka papa mwane te mbile la.
Mbujimai ya Engumba Mokonzi ya Kasai Oriental ezali na kokoso ya lokitili ya lutiliki mingi penza misala mizali ko salema pona kubungisa yango mizali ko kende mbango te
awa siko na boko ya kura za basi conséquence sala na biso moyito sala mo pie za te parce que kura ezali te kura suke za te vraiment tuzana pikakata de tele.
Masano ma francophonie makobanda sima mikolo mibali na Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo Congo démocratique toko lobila yango awa na mukambi ya mabonde sima masano ma francophonie na ekolo Congo démocratique Isidore Kwanja na linaka na biso lokule ya lelo kasi ya mbuna yango tokopesa bino sango na bokuse. Mokonzi ya mboka Niger Mohamed Bazoum akangami uto tongo ya lelo na basoda bali pinga babati la kaye baindako ya musala ya president Mohamed Bazoum basakoli ete bayi garde presidentiel bakanginzela inso ememaka epai ya vandaka pe na nzela ya musala mwaye basoda bazali koboya kotika ye atako bakonzi basusu bazali kosenga bango kobimisa ye misala mingi mikangami pe basoda mingi bazali onze la Union Africaine et Bengi et Kela Eye, Bomeki Kukuyisa, Bokonzito, Bomeki Kou d'État, et Pameli, Baïgarde présidentielle, Nakotia, Mobulu Namboka, Kolanda Maloba, Mamokambi, ya Commission, ya Union Africaine, Moussa Faki, Mamat, Naba réseaux sociaux, CDAO, Likitalia, Kita, Liabikolo, Bia Afrika, ya West, et Pameli, Pelokola, Bomeki Kukuyisa, Bokonzi, Boye, et Sepe Sengi, Nabaï Bazali Kosala Yango, Tika na lumbango mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum na kosenga ka eloko te Mohamed Bazoum uya zalaka na boyuka ni bulamu na France kutaki na bokonzi sima na kolunga maponami ma 2021 na Niger Union Européenne ekolo France pe mabungisi masusu pe ba pameli ekela eye ya basoda. Na Kenya mokambi ya opposition Raila Odinga alobi akosolola na president William Ruto kaka na miso mabobondisi moko na yambo na kosukisa milulu mitobo mobulu mwabotele melimbu la matari pe ya bomatintalo ya biloko miye balandi baye basalaka uto sanza mingi bato bayike bazali kokufaka na milulu miango na bitumba na bayibo kengi pe pulusu su po mbula matake zali kupekisa milulu miango kulanda maloba ma Raila Odinga William Ruto azali moto ya kondimelate alobi yango na yeno apesi William Ruto uyu alobaki mikulu miliki ete andimi kukuta na sika na mukambi wa opposition na masolo na miso na miso. Na ikulu kongudi mukatika libota liankondo sheriben okende e pamili lolenge ba kambi. Ba misala miasembo balobi basi basala ki lipasoto otopsi lianzoto ya mowei na numbango moko na basambeli ba libota li asakoli ete lelo parke e tindili bango mukanda kupesa bango sango ete lipaso lianzoto ya mowei mosalama ki. Opo na musambeli ya libota li sheriben okende lipaso liye lilinga ki kozala malamu suki li salama ki na miso mia banganga ya boyebi to ba expert ya MONUSCO na minganga mabibeko ya bonsomi mpo na bolamu ya baye bazali koko bakoloba ete likambolia kubumba lizali te libota liye likundoli ete mbula materi ekolo Kongo Demokratike lakaki bulukiluki bwa bonsomi na banganga ya boyebi balibanda mokili mibeko sheriben okende molubili ya lingumba ensemble pour la république ya opposant Moïse Katumbi, ministre ya kala ya transport na bokonzi ya Felix Tshisekedi ya kutama akufa na tongo ya mokolo mwazomi ya minei kati na mutu kawaii na nzela ya poilour na Kinshasa pe nzoto waye betamaka masasi mingi. O procureur ya tribunal ya garde ya grande instance ya Kinshasa Gombe alobaki mikolo meleki ete lisasi libomaki sheriben okende liuta kinde na munduki muzalaki na mutu kawaii mubateli waye mukumbi motu kawaii pe bato basusu basimbami pona bolukiluki mukumbi mubateli waye andimaki ete atika ki munduki waye na motuka tango sheriben okende atindaki ye pe atika laki na motuka po ete akende kopesa mukanda na bazuzi na biro na bango ye atika laki na cour ya parking ya cour constitutionnel pe akutamaka mokolo mulandi akufa. Misala mitele misamaki lelo na Butembo na Nord Kivu na mbela ya société civile po na kukanisa bato baye bakufa ki mubumo komuleki na kotele mela MONUSCO misala mia kimia mia oyunu na ekolo Congo Démocratique bilenge baike batambola ki mwa moke kasi baye bokengi pe pulusu ba panzaki bango na lokito ya masasi na centre-ville miulu misusu pe misalamaki na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu po na bato baye bakufa ki na milulu ya komeka kobengana MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika. Manso mabongisa mi malamu po na bobandi bwa masano mwa francophoni e lobi lelo molobili ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya libosoli ya bapande sango na Kinshasa mulakisi elungi ya ya francophoni directrice ya mabongisi na yango Zeina Mina pia ndimi ete manso masala mi malamu kolanda maye amoni kalaka mokonzi ya francophoni Muyu Rwanda Louise Mushikwabo a lobaki akozala te na Kinshasa sa po abengisa mite na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique. Bakambi basato ba komite ya normalisation ya FECOFA, Fédération Congolaise ya lisano ya ndembo, bakangamaki lobiloleki na bayi misala mia bokengi ya mampinga e lobili na yebisi FECOFA. President ya misala miye misala ki kukamba FECOFA pona mwa ntango Dieudonné Nzambi Nsele mulandi waye Guy Kabe ya mwana pe kalaka mokonzi na yango ba mema mibongo na demiap ezali bongo misala mia bokengi ya mampinga nga tina yabo kango mibwa bango yebisamite esengili mapona mima salama na sanza ya mwambe pona bakonzi basika ba FECOFA. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Misalamite misamaki lelo na Butembo na Nord Kivu na milulu mia bokanisi bato baye bakufa ki na botelemeli MONUSCO misalami ya kimia mia oyunu na ekolo Congo Démocratique mobumu komuliki tolanda sango yango na Erikasa Mosi.
Baimboka baye bakufaki na masasi ntango ya botamboli obanzela ya Goma Butembo mpebeni na etuka ya Nord Kivu. Lelo mokolo mwa musalami sato misalami tele misamaki na ingumba Butembo. Izalaki na bosinga bwa mangomba maima bundelaka makoki mwa bomoto. Kolonel Paul Ngoma mukambi ya pulusu na ingumba Butembo apekisa ki botele misi misala. Toyoka Kolonel Paul Ngoma.
Baba, tosu basali fili morte. Batu oteka te, epwe ekolono chide. ekosite makasi reba kake soki fere kuteba teki te basi bapendaka pa moins de 2 000 dollars donc plus de 2 000 dollars par jour d'intérêt todingi teke ville ekitere kaka eba na okita todingi développement ya ville pe ekobota développement donc quelque chose bala mpona intérêt ya ville butembo toboyi na bubulu kata ville butembo nde message oyo ngai na pesa aona la paix rien que la paix. Donc, il y a Kimia, rien que Kimia. Donc, soit dans l'ingala, Kimia, vous avez les Kimia, partout, parce qu'il y a des jeans, partout, parce qu'il y a des bandes, comme ça, la méditation, la bango, et puis, il y a la Kimia pour la bango. Vous savez, c'est ça, ma ville, pour l'intérêt de l'Ontario, hein, pour qu'on a vu ça, hein.
Mpona Colonel Paul Ngomba, ntombo ma yengomba Butembo, et si li kotungisa makasi, na milulu mingi mia lolenge luye, lokola botele misimisala, toyo kalisusu Colonel Paul Ngomba. Mukambi ya pulusu na ngomba Butembo.
Ekonomi ya mboka Butembo ekiti makasi likola ba insekirite. Alibato kufu mingi, makamoleza ni mbosa ibeni, neto tenye na populasyon ke, naba oba koba kufa kina le 26 juye 2022, sobe ni basala ke, bale la bangoto nini ba manifeste, c'est pas mal, on interdit pas, mais basala muna na meditasyon mwe le bandako. Bangye bako ba sengi wake na eglize, apre eglize, milo toboi nini, Mobulu na kata ville. Bango baza ko impose batu ville morte. Baza pouvoir wana tapo impose batu ville morte. Je pense que ça le chef de l'État ba begi mo konjamboka président de la République azala ndengisa ya ko pesa ya ko décréter une journée chômée et payée.
Mangomba mai mabundela kama kuki mabomoto malobi ete mapekisi Botamboli mamitu kama bayi Monisco tulanda moye lucha ezailiko
lelo tozo senga andeor meme a depart ya Monisco babi manasol congolais tozo senga ke basa la ba indemnisation na ba victime nyoso bakufa ki po ba dega ime wana Monisco bakaske ble basala ki eza ba dega o Nations Unies il faut ba réparer ango po eza anormal que Monisco obayaki Congo pona ko protéger ba civil bangonde bazala batu ya yambo ya kobanda sikoyo kobuma ba population biso to monique wana eza crime grave contre l'humanité obakaske ble ya Monisco basalaki il faut ba auteur wana bazala pini o nyonso babeta ki babale reel na ba manifestant il faut bazala sanctionner na bazala radier définitivement na ba troupe ya Nations Unies
masasi mabeta ki lelo na ngomba Butembo pulusu izalaki ko panza bilingi ba bazala ki ko kanga banzela Erikas Mwisi Butembo pona olaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi Mkukoso ya lotiliki ezali makasi na mbujimai benzinga nzinga na yango atako misala ya kubongesa yango mizali kusalema. Tula ndasango yango na Richard Mukendi.
Eleki sika mbule bele bayi mbujimai bazali na pokoso ya kuzwa kuran to lotiliki. Central ya chala ezali kupesa mwanda mbu ya kuran ezali ya kubeba na ndenge ya mabe. Yango esali ete bayi mbujimai mazwa mpasi ya bozangi lotiliki. Mokambi ya kompani eye Ekabaka lotiliki na mbujumayi, ebyangami na kombo ya NRK, mwana mboka polen lukusa, alobi kompani na ye, ezali kubunda mpoe telikambuli na lisila. Mwa ilikia ezali, elobaki mokambi ya NRK. Tosi tutendaki ba teknisye na biso na chala, bazali kusala mosala makasi. Kala mingite, masinye liboso, ekubanda kusala. Oya mibale, ezali nakati ya kubongi sama. Na mikolo mibale, tumisatu liboso awa. Yango pe ko banda kusala.
Ici, deux jours, trois jours, on promet que la machine sera servie.
Kasi misala miye, mezali ko senga lotiliki lozala, mezali ko tambola malamu te na mbujimayi. Mwana mboka Rafael Bondo, ye azali gérant ya hotel Kachibu, abeleli.
Effectivement, il y a un impact négatif. Actuellement, tous les moyens ou toutes les recettes sont orientées vers l'achat des carburants.
Par rapport, il y a solo, pas si ils allaient. La qualité des services aussi. Bon, on y a solo, tous allaient qu'on compte ça. Ils allaient qu'on gagne des cas qu'un carburant. Quand t'as service, ou tous allaient qu'on pèse avec qu'il y a l'abisso. Ils allaient penser à malonga, pour y avoir besoin du courant. Tous allaient n'a pas ma signe ébélé, n'a pas ma split, n'a pas congélateur. Ils allaient qu'on s'engage courant. Bah, groupe électrogène, ils allaient qu'on gangote. Car si n'a pas été c'était ma casse. Pour la basse-pit. Hôtel et y a le lingue Oyo, et ils allaient la basse-pit et belé, ceux qui croient exacté, ezali kosepelisa kilia ata mokete. Ezali malamu te, kilia afuta mbongo na ye ebele, aya kofanda na makondisyon ya malonga te.
Parce qu'il ne peut pas payer au prix exigé et puis accepter aussi les conditions là, voilà.
Marcel Kabamba, ye azali gérant ya Ekala to Nganda Kachibu, ye pelokola, alobi azali koteka lisusu masanga malamu te. Likolo ya bozangi lotiliki na mboka.
Pas du tout, ça n'évolue pas à cause du courant.
Makambo mazali kotambola malamu te. Masanga ezalaka malamu soki ezali malembe. Lokola koma ezangi, bakilia bazali koya peza te. Balingaka masanga oyo eza malili. Lokola koma ezali te, tozali pe kosala malamu te.
C'est la bière froide qu'on consomme. Et là, le problème du courant, mais nous travaillons.
Likambo lyoko lina, lisambwisi pe kompani ya Régie des Eaux. Didier Claude Mbuti lelo mato. Mokambi wa kompani eye, alobela kiango.
Awa ziko na mbogo yukura eza pasi. Konsekansi, msana na biso, mwenye tosa na mbogo eza te, paske kura eza lite, kura suke eza te, vrema, tosa na mikakata, mbele, pote, to, titi kamari. Sosyo palative, oyo, rejou sa na mbogo jupe, bakrupe elektrojen. Yema ki bakrupe elektrojen wana, eza na wabakman, simpletif, dike, soki kura, oya, ito elektrojen eza ki, wana to demare ba. Men, wikolo yo, loko la, ito elektrojen eza lite, to salaga bakrupe. Bakrupe wana, eza bakrupe nene, oyo eza captage, eza 1000 kVA chakem, tout an mi bae. Eza na consommation autour de 180 litres par heure. Oye zana bako papanga awe zana 400 kVA chakem. Tuzo na mibari. Oye zana consommation 104 litres par heure. Tuzo consommer 284 litres par heure. Bien qu'à soin. Ce qui doit fonctionner 6 heures. Tuzo na 1704 litres par jour. Pendant 6 heures. Kaka. Mwai doke sa lopo. Misate. Mais 1704 litres wana soko mitu. Yem la pri ya gazoel la pan. Toke yi musika tole ki. Disa ba 10 milyon toke musika. Mais soko tali recette. Eza na se. Voilà souffrance. Tuzo na po.
Junior Muteba Kakongola, ye azali député Tom Mokeli Mibeko ya etuka ya Kasai Oriental, asengi bayimbu jumayi, bale mbanzoto te, manso mazali kosaleme, nabantoma nabango, mpo ete courant ezala na province.
Nous avons initié une invitation à l'endroit du directeur de NRK.
To sengaki tokutana na mokambi ya kompani ya NRK. Ya ibisaki bisoke, bamasini ya chala, ezali na poko so, esengelaki koluka makoki, mpona kosili sale kamboli na kasi makoki mango, maumelaki mingi, kasi gouvernement central elakaki biso, mpona kopesa mosolo wana, na sansa ya zumi na mibale, ya mobu moleki, kasi ti lelo, na ino makomite, tosito bandaki ba demarche kala, na kokiko ibisa yo ite, kala mingi te, nyonso eko bongisama. Soki kaka makoki mamonani, toko somba mamasini ya sika, nyonso eko zonga na molongo.
Matondo mingi, Richard Mukendi. Etika li mikolo mibale po na masano mafankofoni mabanda na Kinshasa, kasi na lina kanabiso lokole lelo tokolobela na mokambi, mama misala makubongisa yango, Isidore Kiwanja, tulanda.
Ni ami bali ya litolo na biso te permis tuna pe biano e kozala a Itali bongo culture tope toki a ba jeu ya francophonie tope masano ma francophonie mazalaka kaka ya sport et mazalaka pe mingi ya culture kasi bayi ekolo Congo démocratique tope ba msusu ba ebi malamu te bazo kanisaka kezali a Itali masano kasi ntoki te toloba makambo nyonso toloba ba salo etongami ba biloko wana mingi mingi ezozala lokola ekozala esika ya mbande a mumekano tope mumekano ya sport bongo na eteni ya culture bosali nini?
Dans eteni ya culture, ton zali na la infrastructure ebele. To requisitionne palais du peuple. Yo di palais du peuple, za palais na biso, za parlement na biso ya mounen. To requisitionne yango po lelo ba parlementaire, baza na congé. To requisitionne yango po na kosala ba activité kuna na kato. Na musée national, za pe mounen, to requisitionne yango po lokola. On a porté l'activité culturelle, le concours culturel, le gouvernement, la carte qu'on a. Toujours fait l'Académie de Beaux-Arts et d'Arts, qui n'a pas été mené en Italie, mais qu'on a fait le concours et le gouvernement. Toujours fait le centre Wallonie-Bruxelles, le centre de la Belge, qui est à disposition, on a ça l'appelle la concours sous culturel puna et là le quoi nani na na institut français qu'on appelle la la concours sous ce que ça na échanger à lui mettre oui place la bise au même oui c'est comme la bunda nani premier ministre la bise on a des bas activités et belles que ça le macuna la concert et que ça le mac l'activité est belle population tout ce la population chinoise pendant les jeux bah les capas yuana bah pour moi bah pour moi ma activité est belle pour ça les malakas yuana donc dans les ici kawana l'activité culturelle est pour ça les mal donc j'ai la francophonie et d'ali sport ma culture on a sport na sport l'activité pour ça les mal autour y a tata Raphaël na Marty na côté la nani à culture et qu'on a la palais du peuple musée académie des beaux arts échangeur de l'unité centre wallonie du tel na institut français belgique et bongi sami pour na activité au écosse les manakas de la gère francophonie
et c'est ngelito kundola été au te bengi palais du peuple ezala ki yambo esika makambo manto kitope culture nde fallait sali makabon ebongwa mekuma ndako ya bokelimi beko na ekolo Congo démocratique kasi to moni peto ki ke bazotonga centre culturel moko na ekolo Congo démocratique na lisungi ya bayi Chine ezala ki pona yangote ekomi wapi
centre culturel ya munene bazokotonga ezala le plus grand en Afrique centrale ezali juste en face ya nani ya parler du peuple. Il sera en Angola ici à quitter parce qu'on inaugure en Angola en décembre. Mais nous sommes pour nager en francophonie, nous allons côté à quitter, nous allons faciliter l'union sur les Sengeli pour nous organiser dans un outil qui est là. Tant qu'on a fait tant que ceci là, parce qu'on inaugure en Angola, nous allons centrer à Mounene pour l'Afrique Mobimba, Afrique centrale Mobimba, oui, nous allons à Mounene et à Mounene.
Kasi po Italie ya unto kitope culture, makambo nini, tope mimekano nini miko zala na kati toyebi batuba mingi na ekolo Kongo Demokrati. Suba yoki nito kibakandi saka mingi kaka mindule tope miziki, bon, Kongo zala ka mwa liboso na yango. Kasi makambo supeza mwa liboso, mimekano nini uyo bakongole tope ekolo Kongo Demokrati kuko yamba po na mimekano.
Mimekano ezali ebele. Ndeko utiko lo bawanda. Ezali chanson, ezali conte et conteur, ezali création numérique, ezali danse de création, ezali hip hop, ezali jonglerie avec ballon, ezali littérature, donc ezali activité belle, ezali photographie, ezali activité belle côté les mains, monsieur sur la palais du peuple, monsieur sur la musée, monsieur sur la académie des beaux arts, monsieur sur côté les mains la centre wallonie du tel, du pays bien sur un atout. L'activité de Barawane est belée totalement.
Kasi tant toujours waboy est-ce que bato basi ba mi ba bilingue ya Congo ba milingue la kipo na makambo tout monde qui bato a sport on dirait bazo milingue la ba image na banini mais ba ozolo ba wana ba ngope bazala ki ko milingue le na ngamu na bango
ba ngoyo so bazala ko milingue pona bisto pona délégation congolais et to aligné 400 athlètes na ba artistes donc 360 athlètes, 40-45 artistes pour représenter le drapeau Nabisto.
Bongo Bongo biloko lokola nzango toyebi bon ezala mingi ezana une discipline sportivité na mukilia meme kona ya masanote kasi ekozala na ngambo ni ekozala masanote ekozala na ntoki to na culture
nzango toji yango lokola activité sportive po moni bana na biso ya basi na période de récréation basa la karabé taka ezali ko aider pour na activité sportive donc ezali toji yango lokola ba aligné yango na me parmi na activité sportive yango ande toji yango lokola nani activité ya démonstration to la tabatu o ezali spécificité congolaise ezala kana babe tango bita yo susute za na Congo na biso pe na Congo ya nani yanga yango ande tolobi to la kisamu kilimo babe bake biso pe toza na activité moko eza na ba règle nango eza na ba norme nango to la kisa population francophone internationale babe bake activité moko eza na kawana eza ka pe malamu ona ko permettre ba la basi ba ye ba na ba aire ya récréation ko sa la ba activité sportive yango ande tolobi to la kisa yango na ba pays yoso peut-être à la règle de Génango, on a une édition prochaine à Francophonie, banta ngope lokwa activité sportive na ba édition koya
e ngikolo baite ya bikolo misuzu ba kobeta yango te to kaka Congo Brazzaville na Congo Kinshasa
to na Congo Kinshasa
bongo
retour tout ça c'est pas démonstration peut expliquer bango ba règles de jeu puis ba règles entre comment yango peut transmettre yango on a ba édition koya bambo kawe balingi ba na ko utiliser pe activité sportive wana ba ye ba règles de jeu nango pour que le dans ba édition prochaine ba ye ba ndenge ni ya kosala ba compétition ba intégrer yango pe le quoi activité sportive
bisikolobi ya mimekano mianto kitope ya culture et kosalema ezali lokola bitando efungwama eza okangamate lokola ba stade lobi ya place ya Lumumba na échangeur ya limité na Académie de Beaux-Arts na nini bongo nyingo bate bato bako futa misolote po baya kotala makambo na to ezala ofele ezala ndenge nini
bato bako futa me kozala motu ya makasite parce que to lingi bato nyonso parce que ko futa ezala sans mibale d'abord ko pesa biso mwa bongo pona ko continuer ko entretenir ba infrastructure mais pe ya mibale ezali na cadre ya sécurité il faut les clients sont en habillé, on a tout à identifier, là il y a continué à stade, combien il y a continué à stade. On a un monde, il y a un monde,
Senge tutu na mutuna boye lokola bikolo tope bantite mosusu lokola Quebec lokola Wallonie bon bango ba koya te basusu pete ki ba bi ba ko kitisa motango ya ba la kisiblongi na bango ba koya yango e tuti tulu ba affecté binote pe si bino moi ko kitisa motute tonini
e kitisa bi sante po Wallonie alobi ya kotinda ba athlète na kotinda ba artiste kote anani ya culture Québec alobi ya kotinda te na kotinda délégation diplomatique tamboka mususu nyoso na alobi ba kotinda ba tuna bango pe ba makoya ebele a na zolo ba nayo a boye déjà 300 athlètes ba yaki yo ba yitu na liboso na 100 accompagnateurs ba zale wana déjà pe na a partir de 23 toza kozela ba délégation nyoso na makoya toza à peu près na 2 800 3 000 bakoya a boye donc ekosale nakaka ndenge tobongisaki ekozala pe malamu oyo bakoya te
Tokomi na suka tango na biso kasi tango tolobi ya loyembo chanson tope mabina ekozala nini bato bayebi malamu tozala ba masanga ya bato bayebana kuna bayembaka ba grand artiste baza kuna bango nde bakosala makambo wana to banani bakosala bamekano wana
deja tosali ndembo nakotindelo ndembo yango tosali toza ndembo ba musicien na biso ya minene wana babeti wana ezala nani Reggie Amisi ezala Mbili ya Bel ezala Rio Kalongo ezala Gubal donc baza ebele babeti mwa nzembo moka kitoko pe ba ceremonie d'ouverture ba musicien na biso ya minene bakobeta pe pendant les jeux tokosala ba concert na nani na échanger la ligne te osala ba concert ba musicien na biso ebele ba kobeta lettre to premier ministre azwaki ba fongola ya ba infrastructure officiellement watanabe ayaki beta pe na stade ya martyr donc toza na ba artiste ebele pe balingi kosoutenir action ya président ya public pe bakobeta pendant les jeux boyebi ke Kinshasa ezali capitale de la rumba donc ba musicien na biso bakosunga biso mpona kolakisa
Matin de mingi mwana mboka Isidore Kwanja toko beta nzembo wana na awa na emission otokolikisa mokolo mwa misato matin de mingi
matin de mingi matin de mingi matin de mingi koyoka yo na poti de mingi mwana kuko beta mbo kuna na Amerika bayoka yango
Matondo mingi na bino banso izalaki bongo mwana mboka Isidore Kwanja oyazali
mukambi ya misala mabungisi ma francophonie masalomo ema kobanda omokolo mwaminei na engumba mokonzi Kinshasa yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ye ezalaki Mohamed Bazoum mokonzi ya Niger azwami wuto tongo ya lelo na maboko mabasoda babatelaka ye Union Africaine, Union Européenne, France pe mabongisi masusu bapameli bomeki kokweyisa bokonzi na makasi na basoda baye. To pesibino matondo mingi po bolandaki biso to pesibino na